สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3เมษายน2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขอิสราเอลและประธานสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านยืนยันติดเชื้อโควิด-19 อินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในเอเชียรองจากจีนขณะที่ผู้นำฟิลิปปินส์ขู่จะยิงผู้ฝ่าฝืนคำสั่งล็อกดาวน์ศูนย์ CDC ของสหรัฐเตือนว่าทุกคนสามารถเป็นพาหะแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึงแม้จะไม่มีอาการใดแสดงออกก็ตามกัมพูชาตัดสินใจระงับการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่ององค์การอนามัยโลกสนับสนุนการใช้เกมส์ออนไลน์ขณะที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและมีผู้สนใจสมัครเป็นนักบินอวกาศกับองค์การนาซาของสหรัฐอย่างล้นหลามส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของ Third Hand Smoking หรือภัยจากควันบุหรี่มือ3น่ากลัวอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลยาคอบริตซ์แมนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องสาธารณสุขคนล่าสุดที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับจากการยืนยันของกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีนายยาคอฟลิตซ์แมนผู้นี้เป็นผู้ที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูต้องถูกแยกตัวเพื่อดูอาการหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วและนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแล้วมีรายงานด้วยว่าหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับมอสซาดของอิสราเอลกับประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ต้องถูกแยกตัวเพื่อดูอาการเนื่องจากมีการติดต่อใกล้ชิดกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของอิสราเอลผู้นี้ด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่าประธานรัฐสภาอิหร่านนายอาลีลาริจานีตรวจพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งก็ถือเป็นนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดของอิหร่านที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เวลานี้นายลาริจานีถูกกักตัวไว้เพื่อรักษาตัวจนถึงขณะนี้มีสมาชิกรัฐสภาอิหร่านอย่างน้อย23คนจาก290คนที่ตรวจพบว่าตนติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านทั้งในอดีตและปัจจุบันเสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสนี้ไปแล้วอย่างน้อย12คนตามรายงานของสื่อทางการอิหร่านเองเวลานี้อิหร่านมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดกว่า 50,000 คนและเสียชีวิตแล้วเกือบ 3,200 คนสำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อกว่า 81,000 คนโดยผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่สุดของภูมิภาคนี้อยู่ในประเทศอิหร่านครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น170คนในวันพฤหัสบดีทำให้อินโดนีเซียแซงเกาหลีใต้ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในเอเชียทั้งนี้ไม่รวมของประเทศจีนนะครับการที่อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 1,790 คนในขณะนี้ทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดว่าตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างล่าช้าแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกนั้นน่าจะมีมากกว่าที่รายงานกันเนื่องจากการตรวจสอบหาเชื้ออย่างไปไม่ทั่วถึงทั่วประเทศโดยตัวเลขของผู้เชี่ยวชาญในอังกฤษเชื่อว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 จริงในอินโดนีเซียนั้นอาจมีได้ตั้งแต่ 22,000 คนถึง 80,000 คนด้วยกันครับจากอินโดนีเซียไปที่ฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ประกาศเตือนประชาชนผ่านทางโทรทัศน์ฟิลิปปินส์ว่าใครก็ตามที่ละเมิดคำสั่งล็อกดาวน์หรือมาตรการปิดเมืองอาจจะถูกตำรวจยิงทันทีคำประกาศของผู้นำฟิลิปปินส์นี้มีขึ้นขณะกำลังเกิดการเดินขบวนประท้วงในชุมชนคนยากจนที่กรุงมะนิลาที่ไม่พอใจรัฐบาลซึ่งไม่ได้ความช่วยเหลือด้านอาหารอย่างเพียงพอประธานาธิบดีดูเตเต้สั่งการไปยังตำรวจว่าถ้ารู้สึกว่าชีวิตของตำรวจกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการคุกคามของบรรดาผู้ประท้วงตำรวจฟิลิปปินส์สามารถยิงประชาชนเหล่านั้น ให้เสียชีวิตได้ทันทีนอกจากนั้นผู้นำฟิลิปปินส์ยังเตือนว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ที่ทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ของฟิลิปปินส์ขณะนี้ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 2,600 คนและเสียชีวิตแล้ว107คนครับเกี่ยวกับเกาหลีใต้นะครับพลเอกโรเบิร์ตอับรามผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้กล่าวว่าตนไม่เชื่อและไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือที่ว่าขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในประเทศเลยเท่าที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ยืนยันหลายครั้งว่าประเทศของตนปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ประกาศปิดพรมแดนเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสนี้นับเป็นวาระความอยู่รอดแห่งชาติแต่ผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าหากมีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่ในเกาหลีเหนือเรื่องนี้จะทำให้เกิดปัญหาหายนะด้านมนุษยธรรมขึ้นได้ครับและตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยืนยันนะครับว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกมีกว่า1ล้านคนและสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่าในปัจจุบันประชากรโลกกว่า 3,900 ล้านคนหรือราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกกำลังต้องอยู่ใต้คำสั่งหรือคำแนะนำให้อยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้โดยมาตรการดังกล่าวรวมถึงการขอให้อยู่ภายในบ้านการกักตัวและมาตรการเคอร์ฟิวซึ่งถูกนำมาใช้ในกว่า90ประเทศและเขตปกครองต่างๆในขณะนี้ครับในสหรัฐเองนะครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC เตือนวันนี้ว่าทุกคนสามารถเป็นพาหะแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ทั้งสิ้นถึงแม้จะไม่มีอาการใดๆก็ตามโดยเมื่อวันพุธ CDC ของสหรัฐได้ยืนยันผลการศึกษาในสิงคโปร์ที่พบว่า 10% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไวรัสโควิด-19 นั้นเกิดจากบุคคลซึ่งไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆCDC ยังเตือนได้ว่าผู้ติดเชื้อที่ฟื้นตัวแล้วก็ยังอยู่ในข่ายสามารถแพร่เชื้อได้เช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาฟังข่าวด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19 กันบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญกัมพูชากล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลพนมเปญตัดสินใจระงับการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงโดยผู้สันทัดกรณีได้ย้ำถึงความสำคัญของการหาแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้สันทัดกรณีตอบรับการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาที่จะชะลอการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณแม่น้ำโขงไปอีก10ปีจากนี้วิกเตอร์โจนาโฆษกของกระทรวงเมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาบอกกับ VOA เมื่อวันอังคารว่ากัมพูชาไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่แม่น้ำโขงสายหลักไปจนถึงปีคริสตศักราช2030นะครับนั่นหมายความว่าโครงการ2แห่งคือเขื่อนแซมบอและเขื่อนสตังเตรงจะถูกชะลอออกไปอย่างไรก็ตามโฆษกวิกเตอร์โจนากล่าวว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้า80เมกะวัตต์ที่จังหวัดสตังประสัดจะยังคงเดินหน้าตามแผนการก่อสร้างเดิมนักอนุรักษ์ธรรมชาติบอกครับว่าการชะลอการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงของกัมพูชาช่วยลดปัญหาต่อระบบนิเวศได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าช่วง10ปีจากนี้สามารถถูกใช้เพื่อการศึกษาหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆมอรีนแฮร์ริสผู้อำนวยการโครงการ Programs at International Rivers เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำกล่าวว่าเป็นข่าวดีที่กัมพูชาชะลอการสร้างเขื่อนครั้งนี้เพราะช่วยให้แม่น้ำโขงลดผลร้ายจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มีต่อการประมงและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ราบที่มีน้ำท่วมขังง่ายเธอกล่าวว่าปัจจุบันแม่น้ำสายนี้รับผลเสียมามากแล้วจากการสร้างเขื่อนในลาวและจีนรวมถึงผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวครับว่าการชะลอการสร้างเขื่อนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแนวทางการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงไบรอันไอเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์สติมสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าสัญญาณที่เห็นได้ชัดจากการตัดสินใจครั้งนี้ของกัมพูชาคือเขื่อนในแม่น้ำโขงเป็นโครงการที่ล้าสมัยและผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าที่คาด ปัญหาประการหนึ่งมาจากระดับน้ำที่ต่ำในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ขาดพลังงานส่งไปยังเครื่องผลิตไฟฟ้าจนเกิดไฟดับเป็นเวลาหลายเดือนเขากล่าวเสริมว่าประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาเช่นลาวซึ่งมีแผนสร้างเขื่อนที่หลวงพระบางปีนี้น่าจะได้รับสัญญาณเตือนเช่นกันถึงจุดอ่อนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนที่แม่น้ำโขงไม่ว่าจะมองจากมุมทางเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างไรก็ตามวิกเตอร์โจนาโฆษกของกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาบอกครับว่าการตัดสินใจชะลอโครงการไป10ปีครั้งนี้มาจากเหตุผลที่ว่าการผลิตไฟฟ้าในกัมพูชาขณะนี้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้เขาบอกว่าการชะลอโครงการไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้หากเกิดความต้องการใช้ไฟมากขึ้นกัมพูชาสามารถซื้อไฟฟ้าจากลาวได้วิกเตอร์โจนากล่าวว่าทางการกัมพูชาจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินในอนาคตซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภานิติบัญญัติที่ให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน2แห่งซึ่งมีกำลังการผลิตรวม900เมกะวัตต์ในเรื่องนี้นักวิเคราะห์คอร์ทนีย์เวสเบีแห่งศูนย์สติมสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมีความแน่นอนในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมากกว่าเขื่อนที่ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแต่ถ่านหินสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวเพราะพลังงานนี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเธอกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาควรมองหาพลังงานสะอาดจากแหล่งอื่นและระบุว่าในทางทฤษฎีเขมรมีโอกาสผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 8,000 เมกะวัตต์และจากพลังงานลมได้ 6,500 เมกะวัตต์ทั้งนี้รัฐบาลเขมรกำลังศึกษาความเป็นไปได้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นจากปัจจุบันที่คิดเป็นร้อยละ10ของการผลิตไฟทั่วประเทศเทียบกับร้อยละ36ที่เป็นพลังงานจากเขื่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณรัฐพลมาในสหรัฐนะครับวันนี้พรรคเดโมแครตตัดสินใจเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่ของพรรคที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเพื่อเลือกตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากกำหนดเดิมที่มีอยู่ในเดือนกรกฎาคมออกไปเป็นในเดือนสิงหาคมแทนโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคกล่าวว่าการตัดสินใจนี้เป็นวิธีที่เหมาะที่สุดเพื่อติดตามความคลี่คลายของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ในสหรัฐครับและตัวเลขคนอเมริกันตกงานที่ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานของสัปดาห์ที่แล้วมีสูงถึงกว่า6ล้าน6แสนคนทำให้ตัวเลขคนอเมริกันที่ตกงานจากโควิด-19ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า10ล้านคนแล้วนักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้อาจมีคนอเมริกันที่ต้องว่างงานหรือถูกปลดจากงานจากวิกฤตโควิด-19นี้มากถึงราว25ล้านถึง40ล้านคนด้วยกันแต่ถึงแม้ตัวเลขคนว่างงานจะค่อนข้างน่าตกใจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นจากรายงานราคาน้ำมันที่กระเตื้องขึ้นราว 20% โดยดาวโจนส์วันนี้ทะยานขึ้น470จุดปิดที่ 21,413 Nasdaq สูงขึ้น127จุดปิดที่ 7,487และ Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น56จุดปิดตลาดที่ 2,527 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มที่ข่าวแรกเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันโลกครับซาอุดิอาระเบียและรัสเซียส่งสัญญาณพร้อมร่วมมือกันเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดน้ำมันหลังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกรณีราคาน้ำมันที่ดิ่งโลกในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกตกลงต่อเนื่องหลังประเทศผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะลดกำลังการผลิตโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียรัสเซียที่ประกาศความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าแต่รัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวัคบอกกับผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์สในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่ารัสเซียไม่ได้มีแผนจะยกระดับการผลิตน้ำมันแต่อย่างใดขณะที่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เช่นกันว่า ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนให้ผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายสร้างเสถียรภาพในตลาดพร้อมกล่าวโทษว่าเป็นเพราะรัสเซียที่คัดค้านการลดการผลิตเมื่อเดือนที่แล้วที่ทำให้ตลาดน้ำมันปั่นป่วนหนักราคาน้ำมันลดลงเกือบครึ่งมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า$26ต่อบาร์เรลนับตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียที่เป็นเหมือนผู้นำโอเปกและประเทศผู้ผลิตอื่นๆที่มีรัสเซียนำอยู่ไม่สามารถตกลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันในภาวะที่อุปสงค์โลกหดตัวจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ปรึกษากับผู้นำของทั้งซาอุดิอาระเบียและรัสเซียแล้วและเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามตัดราคาน้ำมันภายในไม่กี่วันนี้ที่จะนำไปสู่การลดกำลังการผลิตและการปรับขึ้นของราคาได้มาต่อกันที่ผลกระทบของโควิด-19 ครับองค์การอนามัยโลกร่วมมือกับผู้ผลิตวิดีโอเกมชั้นนำหลายรายในการส่งเสริมให้ผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้มาเล่นเกมออนไลน์ในระหว่างที่ปฏิบัติตามหลักการรักษาระยะห่างทางสังคมการร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและภาคธุรกิจเกมส์ครั้งนี้มีขึ้นหลังมีการพบว่าเกมส์ออนไลน์กลายมาเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานเมื่อกลางเดือนมีนาคมว่าเทเลคอมอิตาเลียบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำแห่งหนึ่งของอิตาลีประกาศว่าอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงกว่า 70% นับตั้งแต่รัฐบาลบังคับใช้กฎเรื่องการกักตัวเฝ้าระวังอาการโดยระบุว่าสาเหตุหลักก็คือการเล่นวิดีโอเกมส์ออนไลน์นั่นเองครับในสหรัฐเวอร์ซอนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายงานเช่นกันว่าผู้ใช้งานของตนมีการทำกิจกรรมเล่นเกมส์ออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 75% ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมเมื่อนโยบายการให้ประชาชนในบ้านมีผลบังคับใช้ในส่วนของความร่วมมือล่าสุดนี้บริษัทผู้ผลิตเกม18รายจะแชร์ข้อความเชิญชวนให้ผู้เล่นเกมส์ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งจะรวมถึงเรื่องการรักษาระยะห่างระหว่างกันและการรักษาความสะอาดรวมทั้งการปฏิบัติตนท่ามกลางผู้คนเพื่อป้องกันการระบาดอย่างไรก็ดีนโยบายส่งเสริมการเล่นเกมส์นี้เป็นการกลับลำของจุดยืนขององค์การอนามัยโลกที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วว่าพฤติกรรมการติดเกมส์นั้นเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งที่ต้องรับการบำบัดรักษาเช่นเดียวกับโรคอื่นๆนั่นเองมาปิดท้ายกันที่ข่าวจากองค์การนาซาหรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐครับซึ่งปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเป็น1ใน12นักบินอวกาศชุดใหม่ที่จะรับหน้าที่สำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้โดยนาซาเปิดเผยว่าในวันปิดรับสมัครซึ่งก็คือวันพุธที่ผ่านมามีผู้ส่งใบสมัครเข้ารับเลือกเป็นนักบินอวกาศถึงกว่า 12,000 คนซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ3ปีจิมไบรเดนสไตน์เจ้าหน้าที่บริหารของนาซากล่าวว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบนี้ที่ตั้งไว้12คนจะเข้าร่วมโครงการอาร์ทิมิสที่จะไปสำรวจพื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งยังไม่เคยมีใครไปถึงรวมทั้งการสำรวจดาวอังคารด้วยในส่วนของคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นนาซาตั้งไว้สูงพอควรอาทิต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์หรือวิศวกรรมนับตั้งแต่นาซาเปิดรับสมัครนักบินอวกาศมาในช่วงทศวรรษที่1960มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้มข้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพียง350คนซึ่งมีทั้งนักบินอวกาศชายและหญิงในปัจจุบันนาซามีนักบินอวกาศที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่48คนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะต้องเข้าอบรมเป็นเวลา2ปีเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเช่นการเดินในอวกาศการทำงานกับจักรกลและยังต้องแสดงฝีมือในฐานะสมาชิกของทีมเช่นการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมทั้งนี้ NASA วางแผนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่ในช่วงฤดูร้อนของปีหน้าและเตรียมส่งทีมขึ้นสู่ดวงจันทร์ในปีคริสต์ศักราช2024ก่อนจะขยายไปยังดาวอังคารในทศวรรษหน้านพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับหลายคนคงคุ้นกับคำว่าควันบุหรี่มือสองและผลกระทบทางสุขภาพของภัยร้ายใกล้ตัวที่ว่านี้แต่งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ชี้ว่าภัยทางสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการเสพติดนั้นมีมากกว่านั้น CNN มีรายงานเกี่ยวกับควันบุหรี่มือ3และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาครั้งใหม่จากมหาวิทยาลัยเยลระบุว่าควันบุหรี่มือ3หรือสารปนเปื้อนยาสูบที่ติดอยู่ตามฝาผนังเครื่องนอนพรมและพื้นผิวอื่นๆจนกระทั่งห้องทั้งห้องที่มีกลิ่นเหมือนที่เหี่ยบุหรี่นั้นสามารถติดอยู่ตามร่างกายและเสื้อผ้าของผู้สูบบุหรี่ได้เช่นกันการศึกษาระบุว่าสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านั้นรวมถึงสารนิโคตินสามารถแพร่กระจายไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่เคยมีการสูบบุหรี่เลยเช่นในโรงภาพยนตร์ครับและที่แย่ยิ่งกว่านั้นจากการศึกษาพบว่าระดับสารเคมีที่ได้รับอาจเทียบเท่าการสูบบุหรี่ระหว่าง 1-10 มวลเลยทีเดียวดรูเจนเนอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าคนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ควันบุหรี่มือ3ปนเปื้อนไปสู่สภาพแวดล้อมอื่นๆและว่าการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อวันพุธที่4มีนาคมอาจเป็นงานศึกษาชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถส่งผ่านนิโคตินและสารเคมีที่เป็นพิษอื่นๆไปยังเสื้อผ้าของตนหลังจากการสูบบุหรี่ได้ควันบุหรี่มือ3ที่จริงแล้วไม่ใช่ควันบุหรี่เลยครับแต่เป็นสารตกค้างของนิโคตินและสารเคมีอื่นๆในบุหรี่ซึ่งบางชนิดเป็นพิษและยังคงติดอยู่นานหลังจากที่สูบบุหรี่หมดไปสารเคมีบางชนิดเกาะติดกับพื้นผิวและบางชนิดเกาะติดกับฝุ่นละอองและยังมักเจาะลึกเข้าไปในแผ่นผนังผ้าม่านและเบาะรองนั่งต่างๆสารประกอบที่หลงเหลืออยู่อาจทำให้ปฏิกิริยากับสารอนุมูลอิสระหรืออนุภาคอื่นๆในบรรยากาศในห้องปฏิกิริยาทางเคมีเหล่านั้นสามารถสร้างสารที่เป็นอันตรายที่ลอยไปมาในอากาศได้วิทยาศาสตร์ได้รู้จักเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมประเภทนี้มานานหลายปีแล้วครับทำให้มีการสร้างห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่และห้องปลอดบุหรี่ในโรงแรมรวมถึงตามร้านอาหารต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามมีการพบควันบุหรี่มือ3ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ทำให้นักวิจัยเกิดคำถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อหาคำตอบกับเรื่องนี้เจนเนอร์และนักศึกษาปริญญาเอกของเขาบางคนได้ร่วมทำการทดลองในโรงภาพยนตร์ที่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่มานานกว่า15ปีพวกเขาส่งอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในโรงหนังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสูบบุหรี่หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆเข้ามาในบริเวณนั้นจากนั้นใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยวัดอนุภาคในอากาศก่อนเข้าชมและหลังเข้าชมภาพยนตร์นักวิจัยพบว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายในระดับสูงเมื่อผู้คนเข้ามาในโรงภาพยนตร์และความเข้มข้นก็เพิ่มมากขึ้นและลดลงตามเวลาที่ผ่านไปแต่สารเคมีเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปจนหมดหลังจากที่ผู้ชมออกจากโรงภาพยนตร์ครับเจนเนอร์กล่าวเสริมอีกว่าในหลายๆกรณีการปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องนั้นสามารถสังเกตเห็นได้ในวันถัดไปในโรงภาพยนตร์ที่ไม่มีคนดูทั้งนี้นักวิจัยทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4วันในประเภทภาพยนตร์ที่แตกต่างกันบางทีอาจจะไม่น่าแปลกใจเลยครับที่ระดับนิโคตินและสารเคมีอื่นๆลดลงในโรงภาพยนตร์ที่ภาพยนตร์เรท G ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์สำหรับเด็กๆแม้ว่าจะมีผู้ชมภาพยนตร์เรท G ยอดนิยมมากกว่า200คนแต่มลพิษในโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังเรท R ก็ยังมากกว่าถึงแม้จะมีผู้ชมน้อยกว่าก็ตามเนื่องจากภาพยนตร์เหล่านั้นน่าจะดึงดูดผู้ชมที่มีอายุมากกว่าซึ่งอาจมีแนวโน้มในการสูบบุหรี่มากกว่านั่นเองครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าแม้จะมีการลดการสูบบุหรี่ในบางประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่กว่าพันล้านคนทั่วโลกและจากจำนวนผู้สูบบุหรี่นับพันล้านคนนั้นมีส่วนร่วมในการเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือ2ประมาณ 880,000 รายอย่างไรก็ดีครับการศึกษาดังกล่าวนี้ชี้เห็นว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้แม้ว่าจะสูบในพื้นที่อื่นๆก็ตามนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณอีกครั้งครับคุณนพรัตน์ครับและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
We'll be right back.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ